2. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисията по бюджет и финанси и по здравеопазването. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е, приключваме почти работата на 44-тия парламент. Останаха ви утре и други ден, два дни само. Кажете ми, моля ви, вие като млад и надежден политик, каква оценка давате на сегашната сесия?
Сегашната сесия беше изпълнена с решения, които естествено единствено влияят, да повлияят положително живота на българските граждани. Имаше доста неща, които се приеха като общо постановка от всички политически сили. Последният петък беше примерът това как Народното събрание реши да не дава мандат на Министерски съвет да приема и води преговори по приемане на емигранти обратно в България, подобен споразумение или други извън него.
Да. Защо е толкова нисък рейтинга на 44-тото Народно събрание? Впрочем, то не само на сегашното Народно събрание. Традиция е в годините на прехода парламентите да се ползват с нисък рейтинг. Сред институциите само съда ви задминава по липсата на авторитет. Какво ви пречи да работите така, че електората да оценява високо вашата работа?
Ами аз като млад парламентарист, наблюдавайки работата вече от самото Народно събрание, мога да кажа, че наистина негативизма, който обществото под една или друга форма и както казахте от години е така, може би не е до там основателно, но работа на народните представители наистина остава скрита в мащабите, в които тя се осъществява. И за гражданите, според мен, по-близко са решенията, продиктувани от наши вземания на решение и изпълнявани после от изпълнителната власт. Затова пък изпълнителната власт, защото решенията за мен на законодателя в голямата си част, които пак казвам, дискусиите остават скрити за обществото, после са положителни, защото виждаме по-добрата на икономиката, повишените доходи на хората, наистина доста в социални сфери през последните години се развиха. И както виждаме, тенденцията за връщане на граждани в България, на млади хора след завършили образованието си, може би в чужбина, или натрупали някакъв житейски опит или професионален в страни извън България, се завръщат после. Така че тази тенденция се обръща последните години. Повече хора почват да се прибират в България, отколкото да заминават. Така че това е обнадеждаващо. Но както казахте, трябва да има лошо някой в цялата игра и обикновено на всички по-име лесно да обвиняват това законодателство.
А защо? Защо не разбират законодателната дейност ли? Другите власти ли си измиват ръцете с вас? Какво се случва в нашето общество? Та трайно остава парламента като лошия и изпълнителната власт като по-добрата?
Вижте, аз не съм социолог и не мога да дам точни заключения, но това е факт. За мен оценката не е крайно обективна. Да. Със сигурност много политически лица и партии до сега са успявали да създадават една нездрава работна атмосфера. Най-малкото в парламента да се генерират някакви скандали, било то в голямата си част изкуствени, с цел естествено увличане на извличане някаква политическа полза. И трибуната на Народното събрание не е рядко е превръщана преди, мога да кажа по-често, в предишни парламенти, като сцена по-скоро, която не подхожда на това, че ние сме парламентарна трибуна и да се чуват обективни тези, ами по-скоро за нападки и разкисване на, така да го кажем, някои пъти между личностни отношения. За съжаление, но мисля, че тези времена приключват. Има решения, които са градивни. Естествено и политическото говорене от трибуната на българския парламент почва да взима превес.
Е, това е нормално. Вие затова сте пратени там, за да говорите политически,
именно,
а не просто да си отивате да си гледате на само законодателната работа. Парламента е този, който дава превес на политическото говорене. Аз много се удивлявам някой, като каже, не трябва да се политизира проблемът в Народното събрание. Е, къде да се политизира, ако не в Народното събрание?
Ако не в Народното събрание, именно.
Разбира
се. Така
е. Управляващото мнозинство е коалиционно и все по-ясно се вижда, че има различия вътре в коалицията, особено в малката на Обединени патриоти. Тя дава ли отражение, тази разлика в позициите им, дава ли отражение на общото управление?
както виждаме, сме свидетели на последно време множество коментари и така, даже повечето от тях бяха извън управляващата коалиция, даваха епитети или определения какво се случва вътре в нея, но заключението е едно. Коалицията е стабилна, има подписано 4-годишно коалиционно споразумение, по което всичките партии вървим, изпълняваме програмата и на правителството и законодателната такава, начертана с именно това споразумение, така че някакви междулично взаимоотношения и вътрешни разлики по виждане на някои тематики се изчистват именно на коалиционни съвети, знаете, на малък и на голям коалиционен съвет. Малкият е, в което участват трите коалиционни партии от Обединени патриоти, големият е тези, която включва и представителите на ГЕРБ.
Напоследък обаче доста искри прехвърчат в малката коалиция. Днес беше типичен пример. Не знам доколко е стабилно. Управлението е стабилно, защото Обединени патриоти, ако направят пробив, вие имате в наличност воля и винаги можете да се консолидирате с тях, така че да ви подкрепят. Но дали ще бъде добре това за управлението?
Вижте, аз не коментирам такива неща, те не седат на дневен ред. Аз мисля, че колегите от Обединени патриоти ще изчистят взаимоотношенията си така под някаква форма в името на общото обединение и наистина да вървиме в, както казах и първоначално, нашите общи цели. Повишаване на жизнен стандарт, увеличаване на социалните плащания, които наистина много хората, които имат нужда от тях, да стигат повече средства до тях. И виждаме икономическото оживление последните 2-3 години да продължи в следващите.
Да.
И да достигне даже до по-големи темпове, както сме коментирали с вас, за да може да достигнем наистина един по-висок праг на покупателна способност на българските граждани, сравнявайки ни естествено с нашите така, не само съседи, ми да кажем цяла Европа.
Говорим си за приключващата сесия, няма как да не ви попитам каква беше философията, целта, главната цел на вашата законодателна дейност през тази сесия. Кои са основните проблеми и области, които ще се повлияят сравнително бързо и позитивно от приятите през последната сесия закони?
Вижте, ние започнахме сесията, да кажем, с бюджета, който така или иначе е гръбнака основата на изпълнителната власт. Това са държавните харчове, това са пенсиите, това са средства за здравеопазване, увеличаването на средства многократно в здравеопазването, в сферите като образование, най-малкото може да кажем, и мисля, че това е големия успех на тази сесия. Наистина връщането на доверието и на заслуженото, така да кажем, признание, чисто изразено чрез заплатите на учителското съсловие. Защото образованието е основа на всичко.
Да.
За да може да се привличат кадри, които да се квалифицират и да остават в системата на образованието, да обучават нашите деца, наистина имаха необходимост от едно адекватно така достигане и в следващите години ще продължи увеличение на заплатите на специалистите в образователната сфера.
Да
коментирам също така и големите средства, отделени в здравеопазването. Наистина предстои една мащабна реформа, която и министъра на здравеопазването коментира от 2 месеца. Търсиме широка подкрепа, която наистина трябва да е на надпартийна, защото една такава реформа, един модел на здравеопазването трябва да се гради на взаимно доверие в системата и отвътре от лекарите и съответно на нас всички други граждани, защото на всеки от нас може да стане пациент на тази здравна система. Как се вижда, за момента тя се задъхва.
Да.
Многократно са коментирани проблемите и те не са един или два.
Да, това, там са много проблемите модел, и са на различно ниво и трудно се решават и въобще не знам как ще се справим с тази здравна система.
Но да кажем и историческите успехи, които постигаме пък и благодарение на председателството на Съвета на Европейския съюз и пак основните приоритети бяха зададени от българския парламент. Да кажем, подписването на историческия договор за добросъседство и така отношения с нашата съседка Македония. Да кажем също така и тези вече проекти, които се приеха с мандат на парламента за осъвременяване на българската армия, за техниката специално. Така че аз мисля, че това са неща, които бележат успешен завършек на тази политическа, на тази сесия на Народното събрание.
БСП ще смени системата. БСП изненадващо се хвърли в радикална идеологическа офанзива срещу системата, срещу управляващите, прие един нов документ «Визия за България». Какъв е вашия коментар?
Ами аз успях да се запозная с така широко прокламираната от тях визия, която както ако сте имали момент и основание се запознаете с нея, ще видите, че тя една трета се базира на тяхната предизборна платформа, която по принцип за изборите, как се казва, не хвана широкото доверие на избирателя. Оттам нататък вътре чисто идеологически мога да се преразгледа, че за мен това не е социалистическа така платформа, ами се връщат на едни стари приоми по-скоро на национализация и реониране на България и казване къде какво производство да се осъществява, което за мен не кореспондира с пазарната икономика и никаква пазарна логика на свободно движение на капитали и естествено кой се сам бизнес инициатива иска да осъществява. Но това за мен нормално, те търсят, вътрешно си има битки БСП, лобитата вътре в БСП играят своите така карти, те да си носят отношение. Ние сме поели и сме мандат от избирателя, който, знаете, беше добит преди година и половина на редовно проведени избори.
В интерес на истината, всички социологически проучвания сочат, че разликата между вас, двете основни политически сили, ГЕРБ и БСП, е много малка. Даже има моменти, в които почти сте изравнени. Така че трябва да се интересувате една от друга, защото очевидно започват хората да дават едновременно и на едната и на другата политическа сила своето доверие. Напоследък...
Госпожо Маринова, не знам какви социологически проучвания се основават. Те повечето от тях и последните месеци показват, че се запазва разликата от минимум 5%, дори по-голяма.
3-4 са
повечето. Това е разликата, която беше предобита и от изборите. Да. Това е малко по-голяма при самото гласуване.
Точно това така, казвам, че виждам, хората една по доверие ви дават. Основна...
Запазва се електоралната подкрепа на БСП. На БСП даже малко се пада и то именно по разлики от тези така, може би, техни избиратели, които не виждат госпожа Корнелия Нинова, създавайки интриги за, нали, скандали, които именно опитай се да яхна всеки граждански протест или всяка гражданска така инициатива да я прегръща като своя, не го признават и не получават по-широка политическа подкрепа.
Само че пък спрямо вас започва да се получава едно недоволство. Ето, например, сега по отношение случката с животните в Странджа. Ами трябва да ви кажа, че определено, ако се гледате в социалните мрежи, в протестите на хората, много остро реагираха. Така и не разбрахме кои животни са болни, кои не са. Така и не разбрахме, що се изпоклаха толкова много животни. Имате и вие проблеми. Имате проблеми и едната, и другата партии с недоизяснени позиции в определени ситуации.
Само, че искам да изясним позицията, защото е много тежка за обществото. Така? И, за съжаление, може би остана недобре обяснена от Министерство на земеделието, храните и горите, а не от нещо друго. И европейски експерти, и всички експерти в България са категорични в едно. За съжаление, има чума по тези животни. И всяка... И дори госпожа Корнелия Нинова си позволи да каже, че няма чума, и два дни по-късно да каже, че има чума. Така че това беше заигравка с страданието на хората. Министерството на земеделие, храните и горите, премиера Борисов лично разпореди да отиде там министъра на место и да обясни на хората, че за съжаление, ако позволим тази чума да се разпространи, вместо 4000 глави добитък, които трябваше да бъдат евтаназирани, щяхме да отидем на момент, в който 1 400 000 глави добитък в България трябваше да бъдат пожертвани. И тогава целият отрасък да бъде зачеркнат в България. Затова, моля ви, да не злоупотребяваме с това дали има или няма чума. Всички експерти казаха, че има чума. За съжаление, има хора, които именно платено или не, добросъвестно или не, отидоха да убеждават и да се играят със страховете на хората, че някой едва ли не искам да избие животните, защото съществува някакъв генерален план
да не, да, то звучи абсурдно, но когато човек е под стрес и за съжаление поминъка му е застрашен, се повлиява от такива твърдения. И какво се случи? Бяха обезщетени с цени над пазарните, което мисля, че за момента беше правилното решение да се успокоят хората, и ще им бъдат възстановени стадата добитък, след като мине периода, там инкубационния, които трябва да бъде обезпаразитен съответната зона, за да не се възстановят, за съжаление, болните животни. Принципа не е да се изследва всяко едно животно, което е болно, да се чакат резултати през това време да се разпространява заболяването из цяла България, ами именно да се кондаминира самия център, където е открито, че има такава зараза, и в някакъв определен кръг, диапазон, заразената зона, да бъдат животните евтаназирани, за да се спре зараза. Това е препоръката на всички специалисти, ветеринари от България и от Европа. Всичко друго е, за съжаление, спекулация.
Да. Доста разпалено говорите, но ако отидете там, нещата изглеждат малко по-различно. Не искам да ви правя апостроф, но просто трябва да се мисли, включително и като съпричастие с хората, когато става дума за такива тежки, за такива тежки моменти.
Най-голямото ми съпричастие, именно аз, за това в някои населени места хората беше им обяснено, отида се говори се с тях и възприеха това. Дори първата, най-голямата ферма, човека, който загуби цялото си стадо, доколкото, понеже не ми е район, наистина не съм специалист и аз не искам да говоря на тематика, която не я разбирам, но аз, уповавайки се на специалистите и човека, който излезна, където първи каза, че е заболязал, забелязал, че има заболели негови животни. Сигнализирала на органите, направени са изследвания, и след като е видяно, че има няколко болни животни, тя тази зараза се разпространява, има инкубационен период.
Да.
Те са го посъветвали и той е взел тежкото решение и за себе си, ще бил е обезщетен и ще му бъде възстановено стадото. Само че, пак казвам, цялата ми съпричастност с хората района, но целият бранш тогава настръхна и каза: наистина, съпричастни сме към колегите в нашия район. Държавата каза абсолютно. Хората, никой не иска да им избиват безпричинно животните. Това е най-смешното твърдение, което някой може да го твърди, че някой нарочно иска да на хората животните поминъка да убие.
Да.
Това беше реакцията, която трябва да се направи, за да не се разпространи това коварно заболяване, защото ние сме първата държава в Европа, която това заболяване стъпи. Но да. В Турция има 600 огнища на тази болест, защото именно те са възприели техен прием да лекуват едно по едно животните, което, за съжаление, това е казвам, довело е 600 огнища в Турция и се успя да се пренесе в България.
Дано да се приключи с този
абсолютно,
проблем.
Дано да няма повече страдания на хората, да няма стресови ситуации, защото наистина нито влияе добре на хората, нито на бизнеса, който занимава животновътство в цяла България. И ако продължаваше да се разпространява това заболяване, на българските животновъди теж да бъде наложена санкция от Европейския съюз, нито да може да изкарваме животински продукти, нито тези животни да бъдат въобще по някаква форма реализирани и търговски.
Да, само че сега ще внасяме животинска продукция от Европа, а няма да имаме собствена. Какво да се прави, това са рисковете на професията. Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубави и успешни дни през ваканцията и до нови срещи на есен.
Благодаря, госпожо Маринова, и народните представители винаги сме след нашите избиратели, така че работата на нашите избиратели. Благодаря и на вас. Хубаво лято.
Благодаря, Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.